lasso a Jack.
Kaixo, Gabon, ongi etorriak bidazoa a Jack saio berri ontara. Hemen gaude beti bezala Euskal Irratietako uinetan. Eta ba, gaur asteko ba, sekzio berri bat irekiko dugu gure bidazoa atxak saio ontan. Eta sekzio hau izango da Euskal Herriko maketak. Euskal maketak garai batean ba, kasetan kaleratu ziren hainbat eta hainbat lan ba, izango ditugu ba, aipagai edo. Zeren, beno, ba, itxialdi garaian, ba, hasi nintzen maketa hauek berbegiratzen, berrentzuten, eta, beno, ba, batzuk, abesti batzuk hartu ditut, grabatu ditut, eta, beno, ba, sorta eder bat, ba, atera zait, hemendik, eta, ba, bai jartzen joango gara, ba, hartu maketa pilatxo bat, eta beno, ba, saio bakoitzean jarri agian, ba, hilabetean behin egiteko ba, zerbait litzateke maketa, euskal maketa sorta bat hartu, eta beno, entzungo ditugu elkarrekin, edozein estiloko, edozein motako, maketak. Eta, beno, ba, entzuten ari ginen taldea, argi ibili taldea genuen, nik esango nuke Legazpiako taldea zela, baino ez dute zehazki gogoratzen. Entzun dugun abesti hau, Vieja Cuenta izenekoa, ba, esango nuke ere, ba, Euskal Telebistako saio batean agertu zela, ez dakit taldeari elkarrizketa bat, edo, baino abesti honekin zuten, ezakit, bideoklipa egin zuten, edo alako zerbait. Maketa hau 1900 eta 83. Garren urtekoa dugu, argi bili taldearena, eta beno, ba, soinua ona da, badira maketa askoz ez txarragoan, ikasen gurekin nahiko profesionala dela, soinua hau naiz eta autoekoiztua izan, eta beno, System Studio estudioan grabatu zen Donostian 1983ko uztailaren 3an eta 4an. Beraz ba maketa asko eta asko bezala ba urgentziazko ba presentazio gutun bezala erabili zuten kaseta. Kaseta hontan 6 abesti daude. Eta, beno, Richard baterian, Josema gitarran, Jose Antonio basuan, Felipe gitarran eta Josu abotsetan ziren argi ibili taldea. Maketa hau entrando asako deitzen zen, eta beno, paper gorri batean azaltzen da argi ibiliren logoa, amaraun baten barruan sartuta kate batzuekin, eta bar, gero azpian argazki bat dago gaztetxe jartzen duena, eta entrando asako izena duena. Beno, naiz eta euskarazko izena izan talde honek abesti guztiak gazteleraz dira. Entzun dugun abesti hau Vieja Cuenta, ba, nahiko, ba, nire uste zaiko abesti ona genuen. Ea, ba, entzun dezagun argi digitalearen beste abesti bat.
De nuevo, sin fuerza y ganas de seguir. tengo miedo. No tengo nada que perder, caer al suelo. Y el suelo me acoge otra vez. Me acoge otra vez. No soy tan duro, aunque no me deje querer, lo tengo crudo. Si doy mi brazo a torcer, coger aliento y entrar a saco a la pared. Hostia en los dientes, por esta vez caigo de pie. Caigo de pie. Esta vez lo conseguiré de una patada. Lo pongo todo del revés, ahora lo entiendo. No es que estén todos contra mí, si me defiendo es solo por sobrevivir. Por sobrevivir. Salto con rabia. Esta vez lo conseguiré de una patada. Lo pongo todo del revés, ahora lo entiendo. No es que estén todos contra mí, si me defiendo es solo por caso, es solo un punto chungo, no viene al caso, no me hagas caso.
Argibili taldea, caer al suelo abestiarekin, eta beno, ba, maketa hontatik abesti pare bat entzun ditugu, eta beno, esan bezala, ba, urgentziaz, grabaturiko zerbait, akats txiki batzuk entzuten dira, ba, kantuetan, eta bar, baina horrek nire ustez xarma ematen dio, eta beno, taldearen benetazko soinuagatik, ba, hurbilago, ba, egongo zen maketa hau. Maketa berez ba, soinu duina dauka nahiko ona esango nuke garairako. Zeren bueno, ba, oidenez esan noi da, ba, maketen mundua 80. hamarkada dela, baino bai, hori egia da, baino egiago da 80. hamarkada izan zela, ba, kaseten maketa kaseten, ba, garairik nagusiena, zeren 80. hamarkadan izan zen, ba, kaset gehien, maketa gehien aterazen garaia, maketa asko profesionalizatu egin ziren 80. hamarkadan, zeren beno, ba, garai batean diska bat egitea, ba, zeharo garestia zen, estudiotan orduak hartzean oso garesti zen, estudio gutxi zeuden, eta beno, askotan ez oso ongi ekipatuak ez da ere. Eta, ba, diska bat, vinilozko diska bat egiteko garaian, ba, normalean zigilu bat behar zen atzean egotea, zeren haiek zituzten ba, fabrikara joateko eskubideak, eta bar, zeren ezin zen diskarik egin eskubiderik gabe, eta vinilozko diskarik ari naiz. eta beno, ba, talde askok ba, kasetetara jo behar izan zuten haien lanak kaleratzeko. Zeren, beno, zederik ez egon garai horretan, ere. Eta kasetak ba, modu merkeago bat zen, ba, lan bat, modu merkeago eta errazago bat zen lanak kaleratu ahal izateko. Esan bezala, estudioak garesti ziren, baimenak garesti ziren, eta ba, ba, hau zen mugitzeko modua. Tira, ba, argi bili taldea entzun dugu, eta jarrai dezagun beste talde batekin. Taldez aldatu gara, baino ez ala estiloz, musika estiloz, oraingoan Arrasetera joan gara ez oso urruti, eta DDDP taldea genuen Discípulos de Don Pablo izeneko taldea, ke más da, zukan titulu bezala abesti honek, eta beno, ba, DDDP talde honek eskutxando un rock and roll izeneko maketa hau kaleratu zuen, baino hau esan genezake era profesionalean kaleratu zutela, Hau da, estudio batean grabaturikoa, ba, 1981 urteko, hemen jartzen duenez, martxoaren 16an, ba, Lorenzo Records estudiotan grabatua izan zen, ba, Aitor Ariño teknikariengatik. Garaiontan, Lorenzo Records estudiak denbora gutxi zuen, uste dut berri zen zabaldu zutela, estudio hau, ba, 80garren hamarkadaren bukaera aldera, memoria ari naiz, beraz ez nago ziur, baina alako zerbait izan zen. Eta beno, ba, garaiko maketa eta diska pila grabatu ziren Lorenzo Recordsen, batipat, ba, Durangaldeko, ba, taldeak izan ziren. Beno, ba, DDDP, Discípulos de Don Pablo, talde ontan, Alejandro Merchan basuan, Jose Augusto Barrena baterian, eta Jose Villar gitarra, eta ahotsan zeuden. Baita ere, esan behar, ba, Madrileko zigilu batek kaleratu zuela kaseta hau, Lady Alicia Records izeneko Madrileko zigilu batek 1981 urtean. Hau agian disko proiektu bat zen, zeren 9 abesti zituen, profesionalki grabatua zegoen, beno, azala nahiko itxusia egin zioten ere, eta beno, ba, bitalde hauek bai argi bigi bai DDDP, talde hau, ba, pixkat lehen rock urbano edo rock callejero deitzen zan hortan, ba, ibiltzen zirela. Beno, argi bigi pixkat rock aldera gehiago jotzen zuen, eta DDDP taldeak maketa hontan bentsat pixkat heavy metalera gehiago jotzen zuen. Esan behar da, ba, 80garren hamarkadaren bukaera 80garren urtean edo, ba, Barrikada taldeak arrakasta itzela izan zuela, polikireldegiak betetzen zituela, izan zen, ba, beraien zuzeneko DVD-aren, bueno, ez egon, zuzeneko VHS-eren bideoaren, ba, garai hori arrakasta itzela izan zutela, eta beno, hauen atzetik, ba, talde pila sortu ziren. Beno, esan behar da, estiloa urbano estilizarra dela, zeren, beno, hasiera batean leño talde madrildarrak estilo hori egiten zuen, gerora Barrikada horren ildoan irten ziren, eta Barrikadaren ildotik talde pilo bat, baita ere hitzak egiteko modu hori, moskeo hitzak edo deitzen zituztenak, hau da, esan nahi garbirik ez edukitzea haien hitzetan, eta mezu eskutuak eskutatu hitzen tartean, ba, hasiera batean Lanleñoko Rosendok egiten zuena, gero Barrikadak, eta beno, gerora, ba, beste guztiak izan ziren rock urbano taldeak, ba, arrakasta gehiago izan zutenak, beste batzuk gutxiago, ba, esate baterako Kalean taldeak, ba, arrakasta handia izan zuen haien lehendabiziko maketarekin, 1980garren urtean kaleratu zutena, eta gerora beraien lehen bi diskekin ere, ba, esanguratsua izan zen taldea, beste batzuk pixkat atzerago gelditu ziren, ba, ezakit, atenta edo argibili edo DDDP berak, ba, hortan ibili ziren. Agian entzun beharko dugu DDDP taldearen beste abesti bat, ea, ordoa. Thank you. Ba, hemen genuen DDDP taldea, siempre te echas atrás abestiarekin, eta beno, ba, haien rock urbano edo deritzon, ba, kale roka edo estilo hortan. Beno, hemen haien maketan bada bitxikeri bat, jartzen du nuestro agradecimiento al excelentísimo Ayuntamiento de Arrasate. Hau da, gure... gure eskerrik beroenak Arrasateko udaletxe txit gorenari edo alako zerbait itzuliko genuke eta beno ba san liteke ba hori jartzeko ba nolabaiteko diru laguntza edo jaso beharko zutela ba maketa hau kaseta hau grabatzeko kasete profesionala estudio profesionalean eta beno ba talde zaldatu beharko dugu. Ea, zer dugun orain, ze sorpresak datozkigun. Bueno, ba, hemen gaude ba, gure sekzio berri hontan, atal berri hontan, ba, Euskal Maketei eskainitako atal berri hontan, maketa pilo bat ditut mendikan, beraz, ba, hilabetean behin edo hartuko dute maketa alako eskukada bat edo, eta ba, hemen entzuten joango gara ma, bina besti maketa bakoitzeko eta ba oraingoan dena den taldea entzun dugu Bizkaiara joango gara eta beno nik esango nuke talde hau bilbotarra zela eta beno ez dago datarik ez kasetan ez paperean baino beno ba bai doinuengatik bai esango nuke 1982 eta 1984 urten tartean egina dagoela baditu hainbat bitxikeri dena den taldearen maketa honek hasteko ba koruak egiten zituena mamen zela mamen antikuerpos eta bulpes taldeko abeslari eta beno antikuerposen basulari ere eta beno gero entzungo duguna bestian ere mamenek koruak egingo ditu eta beno ba hau grabatua izan zen Mekoletako Matxinbarrena izeneko ba estudio batean eta bertan egon ziren teknikari bezala Timoteo eta Josu Zabala bera produktore bezala Josu Zabala bera egon zen eta ba taldekien artean ba genuen Jon basularia Javi Ahotsetan David gitarran Pikapi gitarran eta Koldo baterian. Beno, oraingoan ba euskerazko abesti bat entzun dugu, baina hauek erdi eta erdi egiten zituzten haien abestiak bai euskeraz, bai gazteleraz, sei abestiko maketa bat dugu, ba ba auto ekoiztutako maketa bat. Ba entzun dezagun dena den taldearen beste abesti bat.
En la tele yo lo vi como caían justo delante de mí. Mucha sangre salía del televisor y llenaba toda la habitación. Son muchos los que vienen de allí y no pueden vivir como tú. No tienen nada, solo hambre y enfermedades que terminarán con ellos. Estamos hablando de África o de América o de acabar con el problema de una jodida vez. No te das cuenta que robamos sus recursos y queremos machacarlos a todos. Menudo morro, que decidamos el futuro de los pueblos del mundo. Estamos hablando de África o de América o de la India. ¿Qué pasa? Ruanda o Zaire, es igual, nos protege. Acaben con todos los del sur. Y si protestas, si piensas por ti mismo, el siguiente en caer vas a ser tú. No te preocupes, no eres negro ni lo serás, pero ten cuidado en tu sillón. No te venes, no hagas nada, me cago en Dios, levántate y haz algo ya. Estamos hablando de África o de América o de la India. ¿Qué más da? Lo tenemos que pensar como negro.
Dena den taldea, Somos Negros abestiarekin beltzak gara, eta beno, ba, maketako diseinuari itzuliaz, ba, zabaltzen da, barruan badu paper bat, beno, kartulina bada zabaltzen dena, eta beno, ba, barneko aldean badu olako argazki bat, dena den jartzen duenak, eta taldeko partaide guztiak, ba, indioz jantzita daudenak, aurpegi margotuekin, lumekin, eta beno, denetik, eta olako rifle batekin ere, beno, poster bat, poster itzela, ba, dena den, ba, talde onena, tira, eta jarrai dezagun, ba, gure Euskal Maketekin, ea zein maketa tokatzen zaigun orain.
Si te pones a pensar, siempre está donde no espera, alguien lo mantiene en pie. Un ejército invencible porque siempre hay uno más, siempre, uno más, siempre. Lleva siempre la desgracia, es difícil explicar. Como algunos lo disfrutan con oírlo actuar. No le importa meter ruido, su silencio es extrañar. Lo llamamos terrorismo y el poder es el culpable. Siempre.
Pixkat rock urbano eta holako doinuak alde batera utzi eta ba, pixkat punkago den talde batera jo dugu, baita ere probintzia zaldatu, Arabara joan gera, hain zuzen ere, Agurain herrira. Eta ba, bertan gurein herrian Desterrados taldea genuen ba, entzun berri dugun talde hau haien Uno Más izeneko abestiarekin maketa hau sei kantu ditu eta beno baita ere modu profesionalean grabatua zeren beno Iruñako Arion estudiotan grabatua izan zen Arion estudiotan bai Iruña eta Nafarroko Iruñaldeko ba heavy metal talde gehienak grabatu izan zuten berez maketa hontan nabari da ba produkzio aldetik ba heavy metal kutsua duela naiz eta musika ba pixkat punkiago edo izan Desterrados talde hontan Billy basuan, Peloto gitarran, Aguayo gitarran, Igor baterian eta Txoni ahotsetan dugu Desterrados taldea desekin zenean, ba Aguayok kaos etiliko taldea sortu zuen gaur egun kaotiko deitzen den taldea Aguayo ba kaotikoko ba gitarralari bat anai nagusia, bi anai dira, ba, anai nagusia, ba, bere lehen taldea, hau izan zen Desterrados taldea. Eta beno, ba, aguraingoak izanik, ba, La Polla Recordsen, ba, influentzia ahondiko taldea genuen Desterrados taldea. Eta beno, ba, jarrai dezagun, entzun dezagun Desterrados taldearen beste abesti bat.
Kalendario ez da kolgao, kalendario ez da sonao. Voy a contaros la historia del calendario con pies. Domina todo el sistema cuando el sol dice adiós. Y los bares de la zona, el mejor explorador sale a mear a la acera. Una mujer, uy, qué horror, se da la vuelta y le dice: Pitón, ¿qué lengua más larga tenéis? Si se mete en una pelea más grande que él, levanta el dedo y le dice: chiquillo, tú no sabes quién soy yo.
Ba, hemen genuen Desterrados talde agura indarra, bai, abesti hontan, kalendario izeneko abesti hontan, ba, haien gitarra punteotan, eta ba, nabari da, La Polla Recordsen, ba, influentzia handia herri berdinekoak izanik, ez da? Ba, naiz eta, ba, hori, ba, musikaren tratamendua, ba, nahiko rock urbano edo hola izatea, eta, beno, Desterrados taldeak pixkate aurrerago, ba, Salvate si puede talde gazteiztarrarekin bat ba zede bat kaleratuko zuten bi taldeen artean Desterrado Salvate si puedes nahiko diska interesgarria izan zena ba diska hau maketa hau barkatu 1982 garren urtean kaleratu zen nik esango nuke pixkat aurrerago ikusi nituela Txerrimuñon, data ez dut gogoratzen ez dakit maketa honen aurretik edo ondoren izan zen, ikuste dut aurretik izango zela, zeren taldeak ez zuen maketa honen soinua, baldea pixkate eskasagoa zen, agian haien hasieratan zeuden, baino bai Txerrimuñoko baserrian Desterrados taldea ikusteko aukera izan nuen. We'll be right back. Bizkaiara berriz itzuli gara eta ba duenak Azer Piper taldea ba entzuten hasi gara. Haien hau hartu abestiarekin eta beno ba garai hontan ere baziren alako talde haunitz ezakit euskal roka edo esan genezaken bezala alako estilo batean non ertzainak taldea pixu haundia zuen baita ere Delirium Tremens eta beste batzuk, baino ertzainak taldearen inguruan baita ere alako taldea andana bat sortu zen. Maketa hontan badira hainbat garaiko klasiko, zeren beno maketa hau DDTek argitaratua izan zen, eta beno DDTek 80. hamarkadan batez ere ba, maketa kaset andana kaleratu zituen, eta beno ba, Euskal Herriko subkulturaren gatik lan itzela egin zuen, eta jada oraindik jarraitzen duten, jada era ba, txikiago batean edo, baino garai batean DDT banatzailea ba, asko mugitzen zen, bai liburuekin, bai musikarekin, eta beno alternatiba bat sortuz. Zeren, beno, talde askok, adibidez, haiek bazuten alako deposito legal bat, eta talde askok erabiltzen zuten, DDTek uzten ziren haien depositoa, ba, haien maketak legalki kaleratu ahal izateko, hau da, fabriketara eramateko, bestela ezin zen fabrika batean alako kasete profesionala edo egin. Beno, ba, esan bezala, 1982an grabatua dago duenak Azer Piper talde bizkaitarronen maketa, eta nola ez Lorenzo Records estudioan, eta beno, ba, irudimenari boterea titulatzen zen, titulu bezala zeukan maketa honek duenak Azer Piper taldearena. Eta uste dut bukatzen joan beharko dugula, denbora agortu egin zaigu, eta beno, ba, bukatzeko ba, duenak Azer Piper taldearen ba, beste abesti bat entzungo dugu, begietara elkarri begira izeneko abestia, eta beno, urrengo astera arte,